Bedroom Story เรื่องราวที่ผมอยากจะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆในค่ำคืนนี้นะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการตัดสินใจที่ยากที่สุดในชีวิตของผมนะก็คือในเรื่องการที่เราเนี่ยตัดสินใจว่าเราจะไม่ใช้ชีวิตอยู่ที่ออสเตรเลียแล้วนะครับเพื่อนๆที่กำลังฟังอยู่ก็อาจจะมีความคิดที่ว่าโฟกบ้าหรือเปล่านะทิ้งโอกาสที่ดีขนาดนี้ไปได้ยังไงนะครับในค่ำคืนนี้ผมก็อยากจะมาแชร์สาเหตุนะว่าทำไมผมถึงตัดสินใจอย่างนั้นนะครับแล้วก็ผมคิดว่าประสบการณ์ที่ผมจะมาแชร์กับเพื่อนๆในค่ำคืนนี้เนี่ยจะทำให้เพื่อนๆที่รู้สึกกลัวในการที่เราเนี่ยจะออกเดินตามความฝันของเรานะกล้าที่จะเอาชนะความกลัวนะครับเป็นเครื่องมือในการทำให้เพื่อนๆเนี่ยเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้นนะแล้วผมก็หวังว่าประสบการณ์ที่ผมจะมาแชร์กับเพื่อนๆในค่ำคืนนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับก็มาลองฟังไปพร้อมๆกันเนาะว่าทำไมผมถึงคิดอย่างนั้นมาลองฟังไปพร้อมๆกันครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เพื่อนกันคุยจนดึกเดิมอยู่กับผมโฟกนภัทรนะฮะที่จะมาชวนเพื่อนๆมานอนคุยกันก่อนนอนเกี่ยวกับเรื่องราวธรรมดาของชีวิตที่ทำให้เราเนี่ยได้เติบโตขึ้นเหมือนกับนิทานก่อนจบวันที่เราจะมาตะกอนความคิดไปพร้อมๆกันนะครับแล้วผมก็หวังว่าเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยจะทำให้เพื่อนๆเหงาน้อยลงแล้วก็ตื่นขึ้นมาด้วยรอยยิ้มบนใบหน้านะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยผมก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆมากจริงๆนะที่ได้มาช่วยกันโหวตนะครับใน Spotify Podcast นะครับกับคำถามที่ผมได้ถามเพื่อนๆว่าเพื่อนๆจะยังอยู่ด้วยกันไหมถ้าผมจะเปลี่ยนชื่อ Podcast แล้วก็เปลี่ยนธีมของ Podcast นะครับซึ่งผลปรากฏว่านะครับกว่า200โหวตที่เพื่อนๆได้โหวตให้เนี่ยเพื่อนๆก็ยังคงให้กำลังใจยังคงอยู่ด้วยกันนะฮะผมก็รู้สึกตื่นตันใจมากๆแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆมากๆเนาะที่ยังคอยสนับสนุนกันอยู่เสมอนะครับแล้วผมก็หวังว่าเราจะจับมือเดินทางอย่างนี้ไปด้วยกันในอนาคตนะด้วยกันเนาะมาเข้าสู่เรื่องราวของค่ำคืนนี้กันเลยดีกว่านะครับก็คือในเรื่องของการที่เราเนี่ยตัดสินใจว่าเราจะไม่อยู่ออสเตรเลียแล้วนะครับแต่ผมต้องบอกก่อนนะว่าไอการที่ผมตัดสินใจไม่อยู่ออสเตรเลียไม่ใช่ว่าวันพรุ่งนี้เราจะออกจากประเทศเราไม่ใช่นะก็คือเราแพลนว่าในปีนี้ก็คือจะเป็นปีสุดท้ายที่เราจะอยู่ออสเตรเลียนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นน่ะที่ผมมาเหยียบที่ออสเตรเลียเราเชื่อว่าทุกคนก็มีความฝันแบบเดียวกันก็คือการที่เรามาอยู่ต่างประเทศเพื่อที่เราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเนาะเพื่อที่เราจะสามารถที่จะมองเห็นอนาคตของตัวเราได้ชัดเจนมากขึ้นประเด็นหลักๆในเรื่องของอนาคตเนี่ยก็คือในเรื่องของเงินใช่ไหมซึ่งมันก็จริงนะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ผมตัดสินใจมาที่ออสเนี่ยก็คือในเรื่องของการที่เราแบบอยากจะมาลองใช้ชีวิตที่ต่างประเทศเนาะว่าชีวิตที่ออกจากประเทศไทยเนี่ยมันเป็นยังไงแต่ในก่อนหน้านั้นนะเราก็ไม่ได้คิดว่าผลลัพธ์มันจะลงเอยเช่นนี้นะคือก่อนหน้านั้นน่ะเราตั้งใจว่าเราจะอยู่ออสเตรเลียให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้อะให้จนถึง PR เลยอะเพราะว่าเรารู้สึกว่าคุณภาพชีวิตของที่นี่มันดีมันสวยงามเหมือนกับเพื่อนๆหลายๆคนแบบใน IG ของเราได้รีวิวนะแต่ว่าพอเราใช้ชีวิตอยู่ที่นี่มา1ปีมันทำให้เราได้คำตอบว่าเรากับออสเตรเลียคงจะหยุดที่ตรงนี้เนาะแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นสิ่งที่มันไม่ดีนะเว้ยที่เราไม่ตัดสินใจจะไม่อยู่ออสอะเพราะว่าออสเตรเลียเนี่ยมันให้บทเรียนชีวิตของเรา ไว้หลายอย่างมากๆแล้วมันให้เราเห็นภาพความฝันของเราได้แบบชัดมากแล้วทำให้เราได้รู้จักตัวเองแบบเยอะมากๆแล้วผมคิดว่าเนี่ยแหละมันเป็นสาเหตุหลักๆเลยที่ทำให้ผมตัดสินใจว่าจะไม่อยู่ออดแล้วอะคือจุดเริ่มต้นเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากการที่เราเนี่ยได้ใช้ชีวิตอยู่ที่เมลเบิร์นที่โรงงานไก่เป็นเวลา6เดือนเนาะถ้าเพื่อนๆคนไหนได้ฟังพอดแคสต์ของเราในตอนก่อนหน้านั้นประมาณตอนที่160 170เป็นต้นไปเนี่ยก็จะเห็นว่าผมแบบเจอประสบการณ์หลายๆอย่างมากในโรงงานไก่โรงงานนั้นเนาะแต่ว่าประเด็นหลักๆอ่ะที่สำคัญจริงๆเลยอ่ะก็คือว่าเรามองเห็นภาพตัวเองเว้ยว่าถ้าเราแพลนว่าเราจะใช้ชีวิตอยู่ที่ออสเตรเลียต่อไปเวลาของชีวิตส่วนใหญ่ของเราอ่ะเราก็จะทำงานเกี่ยวกับในเรื่องของการใช้แรงงานการทำงานโรงงานการทำงานฟาร์มการทำงานบริการซึ่งผมไม่ได้มองว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะเว้ยแต่ว่าเชื่อไหมว่าในการที่เราทำงานที่โรงงานไก่ทุกวันเรามีคำถามเข้ามาอยู่ในตัวเราตลอดเวลาเลยก็คือคำถามที่ว่าโฟกมึงมาทำอะไรที่นี่วะมึงกำลังทำอะไรของมึงอยู่เนี่ยความรู้สึกที่เราทำงานเรารู้สึกแบบว่างเปล่าเรารู้สึกว่าตัวเองเรารู้สึกว่าเราใช้เวลาในชีวิตของเราไปกับสิ่งที่มันไม่ใช่ความฝันของเราเรามีความรู้สึกอยู่ตลอดว่าเราสามารถใช้เวลาในชีวิตของเราทำอะไรที่มันมี impact กับผู้คนได้มากกว่านี้ทำงานที่มันให้คุณค่ากับชีวิตของเรามากกว่านี้ทำงานที่เรารู้สึกอยากตื่นขึ้นมาทำในตอนเช้าแล้วก็ภูมิใจไปกับมันอย่างเช่นการทำพอดแคสต์ถ้าเรามีความฝันมาตลอดในตอนที่เรากำลังเรียนอยู่เนาะว่าเราอยากจะเจอสิ่งที่เราทำแล้วเรารู้สึกว่าเราเอนจอยไปกับมันเรามีแพชชั่นไปกับมันแล้วก็มันสร้างผลกระทบอะไรบางอย่างให้กับผู้คนและพอดแคสต์ที่ผมทำมา3ปีมันก็คือคำตอบที่ชัดเจนแล้วว่ามันคือสิ่งที่เราต้องการที่จะทำมันให้ได้ดีที่สุดมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำไมมันถึงเกิดคำถามนี้ขึ้นกับเราและเชื่อไหมว่าพอมันเกิดคำถามเยอะกับตัวเองมันเลยทำให้ผมแบบเห็นภาพตัวเองชัดมากว่าความฝันของเราคืออะไรเรารู้สึกว่าการที่เรามาทำงานที่ออดอะงานที่เราทำมันเรารู้สึกไม่ฟูลฟิลเหมือนกับการที่เราได้ทำพอดแคสต์ที่แบบมีเพื่อนมาบอกเราว่าแบบเรื่องราวที่เราแบบได้แชร์กับเพื่อนๆมันทำให้เพื่อนๆรู้สึกว่าไม่โดดเดี่ยวมันทำให้เพื่อนๆรู้สึกว่าเรียนรู้อะไรไปกับประสบการณ์ของเราหรือแม้กระทั่งมันทำให้เพื่อนๆแบบนอนหลับได้อย่างรวดเร็วแล้วเราก็มาตั้งคำถามเลยว่าแบบอะไรวะเป็นสิ่งที่แบบฉุดรั้งเราไว้ให้เราไม่ทำอ่ะเราก็รู้เลยว่ามันเป็นแบบมันเป็นความกลัวที่แบบอยู่ในตัวเราตลอดเลยเว้ยความกลัวในที่เนี้ยทำให้เราแบบไม่กล้าที่จะลงมือทำกับความฝันของเราอย่างเต็มที่ก็คือกลัวที่จะทิ้งโอกาสมีค่านี้ไปนะเราเป็นคนที่โชคดีมากที่ได้มาอยู่ที่ออสเตรเลียแล้วเราก็รู้สึกว่ามีเพื่อนๆอีกหลายๆคนที่แบบอยากจะมาออสแต่ไม่ได้มาแล้วไอ้การมาออสของพวกเขามันสามารถแบบเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาได้เลยอะเปลี่ยนชีวิตครอบครัวเปลี่ยนอนาคตของพวกเขาแต่เราเนี่ยเรามาปีหนึ่งเราก็แบบจ ะทิ้งโอกาสนั้นไปอ่ะมันใช่เหรออะไรเงี้ยมันเป็นโอกาสการมาอยู่ออนเป็นโอกาสที่แบบเพื่อนๆหลายๆคนแบบปรารถนาที่จะได้มันนะแต่กับตัวเราแบบเรามีมันแล้วแต่ทำไมเราถึงต้องทิ้งมันไปอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกผิดความรู้สึกกลัวที่แบบมันอยู่ในใจเราตลอดทำให้เรารู้สึกไม่กล้าที่จะออกไปทำตามความฝันของตัวเองแบบจริงๆจังๆแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือในเรื่องของการที่เราแบบมองภาพตัวเองล้มเหลวว่าแบบถ้าเราทิ้งโอกาสที่ออสไปแล้วเราไปทำพอดแคสต์แบบจริงๆจังๆเราจะกลับมามองย้อนในอดีตที่เราตัดสินใจว่าจะไม่อยู่ออสแล้วเราแบบจะเสียดายโอกาสนั้นไหมอะไรเงี้ยความกลัวนั้นมันก็เป็นความกลัวที่แบบฉุดรั้งเราไว้เนาะให้เราไม่กล้าที่จะแบบตัดสินใจกับตัวเองสักทีหนึ่งไอ้ตอนนั้นผมจำได้ว่าผมก็บอกกับตัวเองว่าเราก็ทำไอ้งานนี้ต่อไปนะแต่ว่าจนมาถึงจุดๆหนึ่งอะทุกๆวันคำถามมันก็เข้ามาในหูมากขึ้นว่าโฟบมึงกำลังทำอะไรของมึงอยู่อะมันเยอะมากจนเราทนไม่ไหวอ่ะเราไม่อยากจะทำงานตรงนี้แล้วอ่ะเราก็เลยแบบตัดสินใจที่จะลาออกจากโรงงานไก่นั้นนะแล้วเราคิดว่าเราอยากจะให้เวลากับตัวเองแบบหาคำตอบตัวเองว่าเราจะทำยังไงต่อไปกับตัวเราดีเราก็เลยตัดสินใจมาอยู่ที่แทสเมเนียซึ่งไอตอนที่เราทำงานเมลเบิร์นในตอนนั้นเราจำได้เลยว่าคือเราเก็บเงินได้เยอะมากนะเพราะว่าด้วยจำนวนชั่วโมงที่เยอะอะแต่ทำไมเราถึงไม่มีความสุขเลยวะทำไมเราถึงแบบรู้สึกอะไรมันยังติดค้างอยู่ในใจเราอะแล้วพอเราได้มาอยู่ที่ทัสมาเนียนะได้มาเผชิญชีวิตแบบลำบากในตอนอาทิตย์แรกที่แบบร้องไห้อยู่ในเต็นท์อะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็มาทำงานอยู่ที่งานโรงงานเชอร์รี่เนาะแล้วมันมีอยู่วันหนึ่งไว้ผมฟังพอดแคสต์ระหว่างการทำงานนี่แหละพอดแคสต์ที่ชื่อว่า Diary of CEO นะครับเขาสัมภาษณ์คุณโคดี้เนี่ยเขาเป็นเอ็นเตอร์เพเนอร์แหละแล้วมันมีประโยคหนึ่งที่มันทำให้ผมตัดสินใจอย่างแน่วแน่เลยว่าจะไม่อยู่ออนละก็คือคุณโคดี้อ่ะเขาได้บอกเกี่ยวกับประสบการณ์ที่เขาไปปีนเขาเว้ยคุณโคดี้ปีนเกือบจะถึงยอดเขาละแต่คุณโคดี้บอกว่าฉันไม่อยากจะปีนแล้วอะฉันพอละแล้วก็แบบมีเพื่อนเพื่อนโคดี้บอกว่าเอ้ยอีกนิดเดียวจะถึงยอดเขาแล้วทำไมไม่ขึ้นไปสักทีมาเดี๋ยวมาโมดิเวตอะไรเงี้ยแต่คุณโคดี้ก็บอกว่าพอฉันไม่อยากจะพูฟอะไรละฉันไม่อยากจะพูว่าฉันแบบเป็นคนเก่งเหมือนที่พวกเธอคิดว่าจะให้ฉันเป็นหรือว่าฉันไม่อยากจะพูว่าฉันทำได้อะไรเงี้ยมันไม่มีอะไรที่จะต้องพูฟอะเพราะไอ้การที่แบบฉันไม่อยากจะขึ้นเพราะมันคือความต้องการของฉันนะคือประเด็นก็คือการที่ฉันมาปีนเขาครั้งเนี้ยฉันก็ไม่ได้อยากจะมาหรอกนะแต่ว่าฉันมาเพราะว่าฉันจะกลัวพวกเธอเสียความรู้สึกอะไรเงี้ยแล้วฉันรู้สึกว่าถ้าฉันปีนไปถึงซัมมิตแล้วถ้าฉันเกิดตายขึ้นมาอย่างเงี้ยฉันตอนฉันตายฉันคงจะโคตรแบบเซ็งกับตัวเองนะที่ว่ากูตายในสิ่งที่กูไม่อยากจะทำอะในโลกทุกวันนี้แบบเรามักจะทำตามในสิ่งที่ทุกๆคนบอกเราว่าเราควรจะทำอะไรอย่างเช่นแบบการที่เรามาอยู่ที่ออนอะไรเงี้ยภาพมวลรวมของในโลกออนไลน์สังคมทั้งหมดก็มองว่าแบบการมาอยู่ออสมันเป็นโอกาสที่แบบทำให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทำให้เราแบบแต่เราลืมถามกับตัวของเราว่ามึงต้องการอะไรแล้วแบบพอเราฟังประโยคนั้นปุ๊บเราแบบบอกตัวเองว่ากูคิดว่าเสียงที่มันอยู่ในตัวของเราคำถามที่มันอยู่ในตัวของเรามันเป็นสิ่งที่ในใจลึกๆของเราต้องการที่สุดละก็คือการที่แบบพอกับออสเตรเลียในปีนี้พอได้แล้วล่ะเอาเวลาของเราทุ่มเทให้กับความฝันของเราให้เต็มที่มากที่สุดดีกว่าแล้วเราก็มีความเชื่อของเราหนึ่งอย่างนะว่าช่วงเวลาอายุของเราในตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่ไม่มีช่วงเวลาไหนดีมากกว่านี้ที่จะเราจะออกเดินทางเสี่ยงที่จะทำอะไรในสิ่งที่เราต้องการจะทำจริงๆอ่ะเพ ราะว่าในช่วงนี้เราไม่มีครอบครัวที่เราจำเป็นที่ต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ของเราก็ยังไม่ได้แก่มากใช่ไหมเราก็ยังไม่ได้มีลูกเราก็ยังไม่เจ็บป่วยแล้วตอนนี้เรายังมีพลังแล้วตอนนี้เรายังแบบยังเป็นหนุ่มสาวที่การที่เราผิดพลาดเราก็สามารถลุกยืนขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วอีกครั้งหนึ่งหรือว่าการที่แบบเราหมดตัวแต่อย่างน้อยเราก็มีบ้านให้กลับไปอ่ะให้เราก็คิดว่าเราไม่อยากจะแบบแก่ตัวไปเนาะเรามีครอบครัวแล้วมีพ่อแม่ที่ต้องเลี้ยงดูแล้วเราแบบมันยากที่เราจะตัดสินใจอะไรสิ่งเสียอย่างนี้อีกแล้วแล้วเราก็ไม่อยากจะรู้สึกว่าแบบพอแก่ตัวเราไปแล้วเราบอกกับตัวเองว่าแบบทำไมตอนนั้นเราถึงไม่ทำอย่างนั้นวะทำไมตอนนั้นเราถึงกลัวที่จะทำตามความฝันของเราวะเราคิดว่าพวกเราทุกคนน่ะล้วนแล้วแต่มีเสียงลึกๆในใจของตัวเองว่าเราอยากจะทำอะไรแต่แค่ว่าความกลัวไม่ว่าจากการที่แบบคนรอบข้างมาบอกเราว่าเราควรจะทำอะไรหรือความเชื่อเกี่ยวกับอะไรก็ตามหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการที่เรากลัวความล้มเหลวเราแค่อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆแล้วแค่อยากจะบอกว่าบางทีการทำตามเสียงหัวใจของตัวเองการที่เราเชื่อเสียงลึกๆเสียงที่มันอยู่ในใจของเราอะบางทีแล้วมันอาจจะเป็นโมเมนต์ที่ถ้าในอนาคตเรามองย้อนกลับมามันอาจจะเป็นสิ่งที่เราภูมิใจที่สุดในชีวิตก็ได้นะเว้ยแล้วผมก็เรียนรู้อีกหนึ่งอย่างว่าแบบการที่เราออกจากคอมฟอร์ตโซนของเราการที่เราเสี่ยงทำอะไรสักอย่างพอในอนาคตพอเรามองย้อนกลับมาแม่งมันจะเป็นประสบการณ์ที่แบบเรามันแบบติดตราตึงใจมันทำให้เราแบบบอกตัวเองว่าเฮ้ยกูภูมิใจในสิ่งที่กูทำครั้งนั้นเลยว่ะถึงแม้ว่ามันอาจจะล้มเหลวก็ตามเนาะแต่อย่างน้อยเราก็ได้รู้ว่าผลลัพธ์มันเป็นยังไงเพราะเราได้ลองทำมันคงจะดีกว่าการที่แบบเรามองย้อนกลับมาแล้วเราแบบบอกกับตัวเองว่าถ้าวันนั้นเราทำอย่างนี้เราคงจะไม่เป็นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยนั่นแหละมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเรากับออสเตรเลียก็คงแบบพอแค่นี้แหละนะในปีนี้นะครับก็เรื่องราวที่ผมอยากจะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆในอาทิตย์นี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับชอบแล้วรู้สึกว่าตอนนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับก็อย่าลืมเช่นกดให้กำลังใจนะครับด้วยการกดให้ดาวให้รีวิวได้ใน Spotify Podcast Apple Podcast นะครับหรือในช่อง Podcast ทุกแพลตฟอร์มนะเพราะว่ามันจะทำให้ผมเนี่ยมีกำลังใจในการทำ Podcast นี้ต่อไปมากขึ้นจริงๆเนาะแล้วมาลองดูกันว่าในตอนหน้านะครับเรื่องราวที่ผมอยากจะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆคือเรื่องอะไรนะไว้เจอกันใหม่นะครับในอาทิตย์หน้านะก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนมีความเห็นนะครับเกี่ยวกับการที่เราตัดสินใจไม่อยู่ออนแล้วก็สามารถมาคอมเมนต์กันได้เนาะใน Spotify Podcast คอมเมนต์ได้เลยนะครับก็รออ่านคอมเมนต์ของเพื่อนๆอยู่เนาะก็สำหรับค่ำคืนนี้ผมโฟนภัทรต้องขอลาไปก่อนแล้วเรามาเจอกันใหม่ในอาทิตย์หน้าราตรีสวัสดิ์ครับทุกคนบ๊ายบาย